Okay, praise the Lord. Maayong buntag kaniyong tanan. So, dalay ko na Ginoo ni ining taknaa sa kabuntagon. So, salamat sa iyang grasya kaluoy. Praise God. And I hope na katong mga announcement na ito ang gipanghimo at itong matamdan. And importante ang ato ang prayer meeting, ang discipleship. And bisan pa sa mga cell, makaigsuunan, ako mong gi-encourage na mu-attend yuta o cell. Small group. Mayo na atay small group. Kay makatabang yun na sa ato ang kinabuhing Kristohanon. Praise God. So, di ta maglangay, mu-atto ta sa pagtuon sa ato ang series sa Book of Judges. Unlikely Heroes, and usa sa ato ang giisgutan last Sunday is si Jephthah. And padayuno na to ang ato ang pagtuon ni Jephthah, o karon na nata sa Judges chapter 11 verse 12 to 29. Judges 11, 12 to 29. Now, gamayng review makaigsuunan sa ato ang gisgutan last Sunday. Last Sunday, atong nakitaan si Jephthah, atong gila-ila, na usa ni siya kaanak sa usa ka tawo naging nganlan o Gilead. Ang iyang mama, usa ka prostitute. And atong nakita ang sirkumstansya na di niya kapugnan tungod kay ang iyang mga half-brother di man gusto na maapil siya sa binahinay sa mga katigayunan sa iyahang amahan. So, ni-request sila na iyahang ipapahawaon si Jephthah sa ilahang lugar. Nagpakitabang siya sa mga elders sa ilang lugar, pero nilaban ang mga elders dito sa iyahang mga igsoon. E natong nakita na maotoy sitwasyon ni Jephthah na di yun niya kapugnan. Kaya di man siya kabuot kung kinsay iyang ginikanan, di siya kabuot na mataw siya ng iyang mama o saka prostitute. And pero mo ito'y nahitabo ni Jephthah. Pero sa dihang gibali sa Ginoo ang hangin makaigsuunan, ang usa ka tao na sinalikway, mo nakaroy usa ka tao na gikinahanglan nun sa usa sa ilahang lungsod. Kaya ang nahitabo, atong nakita na ang mga Ammonites ni atake sa mga taga-Gilead o gusto nilang awayon ang Gilead makaigsuunan, unya sa dihang makigubat sila, ang problema sa Gilead, wa sila'y leader na pwedeng gamito nila as mo'y makigubat. And ilang naunaan na nakita nila si Jephthah na usama to ka-talented na leader na asa siya'y grupo ng mga isog na mga tao. So, morning na hitabo, nabali ang hangin, ang mga elders dito sa Gilead nangadto kang Jephthah o nang hangyo na pwede ba muuli na lang siya, mubalik na lang silang lugar o himuon nila siyang leader o siya mo'y himuong ruler sa Israel. And morning na kaingon, nakita sa nato na kung ang Ginoo na mo'y mulaban sa tuang kaugalingon, makaingon sa gitang, di sa nato kapugngan yun ang pamaagi sa Ginoo. So si Jephthah makaigsuunan, nibalik dito sa Gilead, na himo siyang ruler of Gilead. And tungod ni ini, ato nang makita, o gato ang masabot na si Jephthah makaigsuunan, na siya kasing-kasing na willing na mo forgo sa mga bitterness, willing na mo forgive sa mga tao na naghatag kaniya o kasakit. Wa siya magbaton o pagdumot, kundi willing siya, okay, mo serve siya sa mga katauhan. And mo to'y nindot kaayo na naihimplo si Gilead na aron ma-enjoy niya ang fullness of blessing sa Ginoo, na kinahanglan gid siya ni anang kamao siyang mo forgive, patangtang ang mga bitterness. And mo na'y lesson atong naisgutan last Sunday. And so karon magpadayon tas pagtuon sa kinabuhi ni Jephthah, and verse 12 to 28 at 29 atong makita makaigsuonan na mauni karon ang gihimo ni Jepta. And ako nigita igtulan, Jepta's first move as a ruler. Muning pirmiro niyang lakang na iyahang gihimo, muning pirmiro niyang gihimo na move makaigsuonan as a ruler of Gilead. And nindot kayo na ato aning mamatikdan tungod kay mag-abli ni sa ato ang salabutan. But before ni Ana, atong iduko atong mga ulo, mga yutag panalangin sa Ginoo. Ginoo, nagpasalamat mig dako sa imuhang grasyag kaluoy. Nagpasalamat mi Lord na imuming gida ni ining dapita. We are just so thankful, Father, kung giunsa ni mo mi pagbubo sa imuhang grasya. Salamat, Lord, na nakita namo ang imong mga favor, kanunay ka namo. And salamat, Ginoo, na you've been faithful to us, Lord. Busa among iuli, dungog himaya, ikaw ang angayan lang yung mudawat ni ini. Ug naghangyo sab mi, Lord, na niining kamuntagon. Bless us, Lord, sa imuhang mga words. Bless us, Lord, na ang Holy Spirit mag-abli ka namo, maghatag namo og encouragement na diin kami, o Diyos, imong mga katawhan, magpadayon gayon, pugo deeper sa pagtuon, mahitungod kanimo. Amahan, panalangini kami, o amo nang ipangayo, o Diyos, na ikaw magdumala gayon ka namo karon. Amo nang ikatugyan kanimo, umukin yung pag-ampo, sa ngalan ni Ginoong Isos, Amen, o Amen. Praise God. Now, nindot kayo ang first move ni Jephthah makaigsuonan tungod kay sa diha ang na mga Ammonites gusto nang makig-away sa mga Israel, ang primero yun yung move, dili dayo na nag-raise up og army yun yung attack dayon. Dili. Lahi ang iyahang first move. Ang first move ni Jephthah, mauna nakig-istorya sa siya sa mga Ammonites. Nakig-settle siya kung pwede istoryahon ang inungdans problema, ilas ang isit down yun yung istoryahon. And nindot kayo na lesson tungod kay muni mo gini angayan sa natong mga Kristohanon kay gitawag biata sa Bible na mga peacemaker. Dili ta mga tao na moy hinungdans away dayon. Kita gani moy mo bridge sa mga katauhan na diin dili magkaguliyang, dili mag-away. So mahimo tang peacemaker, dili kanunay makig-away. So munay first move ni Jephthah na ato ang makit-an dinhi. Ug munay move na angayan sa natong pagasundugon. Now, sa ato ang pagtuon dinhi sa first move ni Jephthah makaigsuonan, aron ato ning masabot pag-ayo kining maong narration sa maong istorya, nay upat ka mga tao dito sa map sa Israel na gusto na kong atong ila-ilahon. And ang first na matao na ato ang makit-an, kining gitawag natog mga Ammonites. So, I don't know makailamo aning mga Ammonites, kung himasamos Bible, nakailamo ni ining mga Ammonites. And by the way, mauni sila ang nangataki sa Israel. Kining mga Ammonites. Now, gusto lang ako ning inyo ning mahinumduman aron sa ato ang pag-narrate sa istorya, dali kay mong makasabot, kay naarabay ka paparehas niyag pangan. So, kining mga Ammonites, dili ni sila istanghero sa Israel. Parinti ni sila. Kay kining mga Ammonites, anak ni nila sa iyahang kamanghuran na babay. Okay? So, sila pag-umangko ni Abraham na maoy amahan sa mga Israelites. So, kining Ammonites, parinti na nila. Kini silang mga Ammonites. So, ibutang na siyang unahuna na mauna sila kining mga Ammonites, parinti di ay na. Kining Ammonites, nani sila igsuon. So, kung igsuon sa mga Ammonites, parinti sa nila. Gitawag og mga Moabites. So, morning anak sad sa kamagwangang babay nila. So, si Ammon o si Moab, igsoon. So, ang ilang mga anak, muna gitawag og Ammonites o mga Moabites. So, parinti gihapon sila ni sa mga Israelites. And then, ang ikatulo, kiningtaw mga grupo na gitawag og mga Edomites. So, hinumdumi ang mga Edomites, kaliwat gihapon na sila sa mga Israel. Nga naman, kay anak man ni sila ni Esau. Unya kini si Esau, igsuon man ni Jacob na mao ang Israel. So, kining tulo, Ammonites, Moabites, Edomites, kadugo ra sa mga Israelitas. Okay? So, ato nang ibutang ni ana. Dili na sila taga diha sa Land of Canaan, kay gikan man sila, kining si Abraham gikan man dito sa lain na lugar, gikuha sa Ginoo, padung dito sa Land of Canaan, mao na gidanya sila. So, mga strangers ni sila ni anang lugar, ha? Pero karon nakaangko na sila o ilang kaugalingong mga teritoryo. Pero na ikaupat na maoy urag tag-iya ni anang lugar, ha? Hining gitawag na itong mga Amorites. So, muna kung giingon ninyo, kangan inyo na hinumduman Ammonites o Amorites. Kay pero pariha raraba o spelling ang primero. Unya mag-istorya na to, malipat na mo. Kining mga Amorites, mora ni sila'y dili kaliwat sa Israel. Mao ni sila makaigsuunan o gani ang ilahang kung laing pangaan gamiton, tawag na sila mga Canaanites. Ang mga Amorites o Canaanites, pero pariha na sila o sara na. So, muna'y mga tao na gusto na kung angay na itong hinumduman dini sa maong istorya. Kay mo maning nahitabo dinhi. So, ang nahitabo mao ni. Ang first move ni Jephta, kinanglan mangonsulta siya. Ngano maning na may gubak? So, istoryahon sa anato ni. Muna, verse 12, nagingon dinhi, and Jephta sent messenger to the king of the sons of Ammon, saying, what have you to do with me that you have come against me to fight in my land? So nangutana si Jephta. Inagpada siya kami sari dito sa mga anak ni Ammon. Siya, nganong nakikaway mamuna mo? Nganong gusto man mi ninyong sungon? Nganong gusto man mong makigubat na mo? Unsa may problema ninyo? So, sa iyang pakikistorya, yung urag yan gipakita na, di biyata mga estranghero, mga parintir biyata, nganong makikaway man ka? And atong makita makigsuunan na ang tubag sa mga Ammonites nasa verse 13. Nagingon sila, and the king of the sons of Ammon answered to the messenger of Jephta, because Israel took away my land when they came up out of Egypt. From Arnon even to Jabbok and to Jordan, now therefore restore those land peaceably. Mauday ni ang rason. Naadi ay rason ng mga Ammonites nga nung gusto nilang awayon ang mga Israelites. Kay gi sumapa sa mga Ammonites, ang ilahang yuta gikuha sa mga Israelites. Nausa man ning yuta, ah. Dali mapa makaigsuunan. I don't know, maklaro ba na ninyo? Kung makakita mo anang kining mga Edom, mo na naubos Edom, na Moab, na Kilid, mo nang Ammon, unya na nakaroy Reuben, Gad, ug Manasseh, mo na ang description na gihatag ni Ammon na gusto nilang iuli sa Israel. Kanang Reuben, ka Israel mana, kanang Gad, Israel mana, Manasseh, Israel mana, muna'y gusto nilang iuli. Now, at araw makasabot mo sa history, ang naitabo manggod ni Ana, sa pagsud sa mga Israelite, gikan sila sa Egypt, nisud sila ngadto sa Land of Promise, nagihatag sa Ginoo, hinumdumi na ang Land of Promise, ang boundary, naagikan sa Dead Sea o sa Jordan River. Sa tuwa pa, kanang Reuben, kanang Gad, kanang Manasseh, wa na'y appeal sa Land of Promise na gihatag sa Ginoo. Nakuha ninyo? Wa na siya'y labot. Ang Land of Promise, naarag yun na diri. Pero ang naitabo makaigsuunan sa diyang nakasud ng mga Israelitas, padung na sila mo ilog sa Land of Promise. Nakita ni God, nakita ni Manasseh o ni Reuben kay purti man nilagdaghan ng mga mananap. Purti man ninduta, patag man ang lugar. maayo man buhian ug mananap, nang hangyo sila kang Joshua. Sa Joshua, pwede ba na bahinan lang ninyo ang among bahina alang diri tabok sa Jordan? Nangayo si Manasseh, nangayo si Gad, nangayo si Reuben, nga rin lang mimupuyo. And so, gitugutan sila ni Joshua sa usalang kakondisyon na ang ilang mga army mukuyog ni Joshua sa pakig-away. Hantod, mailog na nila ang land of promise, munguli na lang sila, ugat na sila mamuyo. So, nahuman naman yung gubat, pila naman yung katuig, 300 years naman siguro na yung nahitabo din eh. So, namuli na sila diha, muna ang teritory ni Reuben, teritory ni Gad, o teritory ni Manasseh. Now, karon ang mga gitawag na to o mga Ammonites, gusto nilang iuli ng teritory ni Reuben, iuli ng teritory ni Gad, iuli ng teritory ni Manasseh, kay sumapa nila ilaha na. Ilaha ni Moab o ni Ammon. Sa amo mana, iuli na ninyo dire. Munay ilahang request na mangutan ako ninyo. Kung kamoy mga Israelitas, inyong iuli dili. Bebe. Kung kamoy mga Israelitas, inyo bang iuli dili? Ha? Dili? Kaulit sa ninyo, nangilog mo dili inyong yuta? Hindi nyo iuli, or mo mga squatter, di ha? Di mo muuli. Paway talaina, no? Di, sila di po sila muuli. So, siyempre, magubad yun sila, kaya di ba sila muuli yuta? Ang request na ni Amon, iuli na nga mong yuta. Kung yung Amon ang iinyo nang iuli, awa na tayo gubat. Muna'y nindot kayo na tong tamdon, tungod kay sa normal na pangtanaw nato, ogway gub, og dili ta gustong masamok, ah, siyempre, di magyuni ato, ato lang iuli. Makiksito lang taani. Di ba? Pero kung nakahibaw ka sa tinudanayng istorya, dili lang ang taphaw na istorya, di gini mo iuli. And si Jephtha makaigsuunan, nakahibaw siya sa tinuod na history sa ilahang yuta. Kay baw siya sa mga boundaries, kay baw siya sa balaod sa Ginoo, laktod pakasulti, nahibaw siya unsa may gisuwat sa pulong sa Ginoo. And muna gusto na kung mapaabot makaigsuunan tungod kay dagang mga Kristohanon sa ato ang kapanahonan na linuwas sa Ginoo, nakabaton og relasyon sa Ginoo, pero usahay di kabarog makaigsuunan kung paesplikaro na sa ilahang relasyon sa Ginoo. Kung pangutan-o na may tungod sa ilang standing, may tungod sa Ginoo, di nga ni kasabot nga nung giluwas na sa Ginoo. Wa nga ni kahibaw unsay nakaluwas nila. Di nga ni kaesplikar makaigsuunan, mahitungod sa gospel na iyaha sa Ginoo. And musan na makaigsuunan ang mahitabo. Kung si Jephtha makaigsuunan, why igong kahibalo mahitungod sa ilahang history, dili siya makahatag og eksaktong pagbarog. Pero si Jephtha makaigsuunan, knowledgeable man siya. Nakahibaw man siya sa word of God. Nakahibaw man siya unsay gisuwat sa pulong sa Ginoo. Muna nakahimo siya og iyahang baruganan. And mauni karon ang iyahang baruganan. Now, ato nang makita makaigsuunan sa verse 22, muning giingon ni Jephtha. Ingon siya, verse 14, and Jephtha sent messenger again to the king, to the sons of Ammon. And he said to him, so says Jephtha, Israel did not take away the land of Moab nor the land of the sons of Ammon. Siya wa mi mangilog. Wa na mo nakwaa gikan kang Moab, wa na mo nakwaa gikan kang Ammon kining yutaa. Naa siya baruganan siya, nganong iuli man ni nako? Nag-require ka, ingon si Ammon, iuli ng yuta, amo mana. Ingon si Jephtha, di man ni amo maning nailog, di man diha ninyo, gikan ninyo. Wa man na mo ni iluga diha ninyo. Wa man namo ni iluga diha sa mga Ammonites. Wa man namo ni iluga diha sa mga Moabites. So kibaw si Jephthah sa ilahang history. Kibaw siya makaigsuunan unsa di ay nahitabo ni ining ilahang gitawag og yuta. So muni ang mumaning explanation ni Jephthah. Now, angay na to ning makit-an tungod kay importante kaayo ning maong mapa makaigsuunan kung giunsa nila pag-ilog ng lugara. Ang tinuod na hitabo, tinuod na sa Moab na yuta. Tinuod na sa Ammon na yuta. Pero atong panahon na, nailog na sa mga Amorites. Kana nagkinabuhi na si, ng mga Canaanites na si Babaw. Ang mga Amorites o mga Canaanites na kaliwat, mao'y nagpuyo. Dili ang Ammon, dili ang Moab. Kibaw si Jephthah na. And hinumduman nato usas mga gisugo sa Ginoo sa mga Israelite ang iyang promise ngadto sa ni Abraham mao ni nasa Genesis chapter 15. Ingon ang Ginoo dinhi. When the sun went down, Abraham fell sound asleep, and great terror overwhelmed him. Then the Lord said to Abraham, "Know for certain that your descendants will be strangers in a foreign country. They will be enslaved and oppressed for 400 years. But I will execute judgment on the nation that they will serve. Afterward, they will come out with many possessions. But as for you," nag-iisko siyang Abraham, "you will go to your ancestor in peace and be buried in the good old age." Verse 16, "In the fourth generation, your descendants will return here, for the sin of the Amorite has not yet reached its limit." Now, pagsulti sa Ginoo ni Ana, dito na sa land of promise, nagpuyo si Abraham. Ingon ang Ginoo, "Abraham, kining yuta mo ni akong ihatag nimo." Pero ang problema itong yutang gihatag si Ginoo, ang kang Abraham na tinuod yun na title, lubnganan ra siya kasawa. Murag ito yuta iyang napalit. Pero, ingon ang Ginoo, "Okay, Abraham, morning mahitabo. Ang imong kaliwat, maadto nag-Egypt. Mag-antos na sila kadali dito, pila ka tuig. Pero ako na silang kwaon dito, ibalik dire, ikaw mamatay na ka diha. Katos lang, kwaon ako ni dire, ibalik na ko. Ang purpose nga nung ako sa ibalik anang panahuna, kay ang sala sa mga Amorites, wa pa kaabot sa utlanan sa iyang kapungot." Na hindi ko nakamatikod makaigsuuna na ang Ginoo di ay naaday limitation. Kung ikaw nagsinalbahis ka, wa ka mo tuos Ginoo, giswalihan na kaspulos Ginoo, inatons Ginoo na, sige lang dong, hangtod mo ingon na wa na, nainat na pa kayo, diha na niya ipaabot ang iyahang silot. Unya, sumapas sa Ginoo ang fourth generation na anak ni Abraham. Munang kaliwat sa mga Israelite karon na pagsuod, sa panahon lang Joshua, fourth generation man to, mo'y gigamit sa Ginoo aron pagunsa, pagkastigo o pagpapha, pagpanis sa mga Amorites. Unya, muning nahitabo. Pagsuod nila dito atong yutaa, ang tag-iya atong mga yutaa, ang mga anamuyo, mga Amorites. Muna, nag-ingon din si Jephthah makaigsuunan sa verse 16, ingon siya, iyan ang gi-explicar, ingon siya, "But when they came up from Egypt, Israel walked through the wilderness to the Red Sea and came to Kadesh. And Israel sent messenger to the king of Edom, saying, 'I pray you, let me pass through your land.' But the king of Edom would not listen. And in the same way, they sent to the king of Moab, but he would not. And Israel stayed in Kadesh." Verse 18, "And they went along through the wilderness and went around the land of Edom, and the land of Moab, and came up the east side of the land of Moab, and pitched on the other side of Arnon. But they did not come within the border of Moab, for Arnon was the border of Moab. And Israel sent messenger to Sihon, king of the Amorites, and the king of Heshbon. And Israel said to him, "We pray you, let us pass through your land to my place." But Sihon did not trust Israel to pass through his border. But Sihon gathered all his people together and pitched in Jahaz and fought against Israel. And Jehovah, verse 21, and Jehovah, the God of Israel, delivered Sihon and all his people into the hand of Israel. And they struck them, so Israel possessed all the land of the Amorites who live in that country. And they possessed all the borders of the Amorites from the Arnon even to Jabbok, and from the wilderness even to Jordan. So nakita ni mong ilang nailog na yuta? So morning nahitabo. Pagsud sa mga Israelite, padung na sa land of promise. Kana na itom na linya makaigsuonan. Gikan sila sa Egypt, kan diri sa ubos. Pagsud nila dito, land of Moab man. Unya kay nihangyo siya, ang primero idom pa di ay. Nihangyo sila sa taga-Edomites, "Pwede ba shortcut me? Muagimis inyong yuta. Kaya layo naman kayo. Antubags taga Edomites, di me, pamisalig. Wa sila paagi ah. So wa sila mamugos, wa sila makigubat, ni agis las boundary. Pakilid, ni tuyok. Pag abota po nilas boundary sa mga Moab, hangyo na po sila, paagi ami. Para mo diritso na lang may dito sa Jordan. Nibalibad saan ang Moab. Nahadlok. Gani, tungod sa kahadlok sa Moab, nakabasa mo sa Bible, makaigsuna na ang iyang gipada, inay, di wa siya makigubat sa Israel, pero ang iyang gipada ang prophet ta na si Balaam na iyang ipatunglo ang Israel. So, pagtunglo na, ay miss tungluhon, panalangin man noon ang iyang malitok. So, dito siya naglibog ang king umuha, pasagda na lang niya. Antod na, kay di man, munang kita ka ni tuyok sila, porting layo ay taon. Imbis ang tamudaritso na sila, doon na lang, agwanta lang ang Israel, ni tuyok. Ningat to last boundary sa Armon. Wa sila mo taak yun sa yuta sa Moab, for dito last sa boundary. Muna ito, kings, ka nag-agianan kuno sa hari, boundary sila nag-agi. O pag-agi na nila dito sa boundary, mutabok na unta sila dito, musurkat na dito sa padung na dito sa Jordan, maagian naman nila ang yuta sa mga Amon, pero ang nagpuyo, mga Amorites man. Nihangyo sila sa mga taga-Amorites. Paagi ami. Samas ilang paghangyo sa idong. Nanawa makaigsaunan, kung ang ginuo ng ngani, maghimog pamaagi, ng iyang panahon, muabot yun. Di ba, sa panahon ni Abraham, sa ito'y gingon, ang panahon sa mga Amorite, aron ilahang, iyahang kastigoon, wa pa maabot, pero ika-fourth generation, maabot na. Gipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing sa mga Amorites. Paghangyo sa mga Israelite, "Muagi mi, di pwede." Okay lang kung tato, ang Moab, naggahit man sa toko, di pwede. Ang Edom, di pwede. Pero ang diferensya mauni, ang Edomites, ang mga Moabites, ni balibad, pero wa magpurmag army aron makig-away sa Israel. Ang mga Amorites, naghimo man noon og mga army. Nagpurma man og gubat. Ila man og giatake ang Israel. Ila man giaway. Dito sila nangasayo. Pag-away nila sa Israel, nakasood din noon ang Israel. Nahurot mas nakapilde. Muna na ilog nila makaigsuunan, according sa itong gibasa, na ilog nila ang boundary sa Sabok until padong sa Jordan, nakuha nila muna ng yuta ni Reuben, ni Gad, og ni Manasseh. Dili na wa na nila kuwaa gikan sa mga Ammonites. Ang reason makaigsuunan nganong wa nila kuwaa gikan sa mga Amorites, wa nila apila ang Moab, wa nila apila ang Edom, kay naa may saad ang Ginoo's Bible. Giingnan man sila sa Deuteronomy chapter 2 verse 27 and siya, however, you did not approach the land of the Ammonites, the Wadi Sabok, the cities of a hill country, or any place else forbidden by the Lord our God. Sa tuwa pag-iwarningan din atlas Ginoo, giingnan na sila, ayaw ninyog hilabti ang mga yuta sa Edomites, ang mga yuta sa Moab, ang mga yuta sa Amon. And si Jipta na kay Bausia, wa sila mo disobey sa Ginoo. Ang ilang giaway ang mga Amorites. Ang problema karon kay kining mga anak sa King of Amon, gusto nilang i-rewrite ang history. Gusto nilang ipamatuod inyo nang gikuha gikan diri kanamo. Ingon si Jipta, wa lagi. Nakabarog si Jipta kay nahibaw siya sa ilahang history. Igsoon, pangutanon mo na ko, nagpadayon batag tuon yun o kinsa asa ang ato, kinsa tinubdan sa itong pagkakristuhanon? O pitaw ng kanunay yun na kuning balik-balik ko. No, sahay, kitang mga kristuhanon, pangutanon na nga nita, nga naman na naluwas man ka, nga unsang pamagihan, naluwas ka, kita ka trace. Mga subo ngay pamalunungan, maingong dahil itong usag kataw, nga naman ka, brad? Well, nga na burnagin man ka, akong naibawaan, brad, dahil, saka ko na si Kanpro, at ibabaw, Julie B. Nisood ko dito, burnagin ako. Makawa, ayun, himodong. Ang uban mo, ah, si Papa, nakuyuguyo mo kong Papa. Burnagin na kong Papa. Ni burnagin siya ko. Uy, kaluoy ka ni mo. Luoy yun mo kayo. O muna yung inyuhang tinubagan. Pwede rin mong ilaron siya uha. Siya, ay, diluoy, muna. Pwede i-rewrite sa history sa Ginoo. Pero nakaibaw ka, nung naburnagin man ka, kaya ipakamatyan ko ni Kristo o ako siyang gidawat sa kong kinabuhi. Muna makaigsuunan ang ayang gitang mahibaw as a Christian. Muna di ta ego na sa Christian, makuntinto na lang ta, mamino tag, wali ka Domingo, wa na nga ita, wa nga ita mo go deeper sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Wa nga ita mo search kung sa mang yuning, kung sa mang hinungdan, ano sa mang matrace ba nato ning kaluwasan sa Ginoo? Ang tinuod ba kay suran kung magtuon ka sa pulong sa Ginoo, matrace ni mo ang gibuwat sa Ginoo from Genesis ngadto sa Matthew, asan nga padong dito na giunsa ta niya pagpreparar for ni anang dako kay kaluwasan na iyahang gihatag nato. Muna makaigsuunan ang mga Kristohano na sayod ni ana, makabarog sila silang kogalingon mo nga dili morning trabaho sa Ginoo, morning gibuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi. Nakahibaw gid sila. Why? Because they know the scripture. Kay baos la sa history. Wa sila magpataka, wa sila magpatag istorya. Ang ilaha, mauni. Muna usahay, maluoy lang ko sa mga Christian. Ablihan na itong Biblia, brad, sa Genesis, tuwas Mateo nang abli. Nakaibaw mo asa ng mga libro sa Biblia? Nangasaag mga anita? Wa mga itakatuod? Mingo na, ablihan dito ang Juan B. Habakuk. Asa ngayon na, brad, ito pa ng Revelation? Mga samot. I don't know kung nakaibaw ba mo sa iyong Biblia ang makaigsuunan o nangasaag sa mo. Ano sa hila, ilaro na lang takay, wa na po na atimana. Nakuha ninyo? Muna ang gusto na ko, kita mo si Jipta, aho kabarog si Jipta, dili oy sayob mo. Dili na mo ang tinuod na istorya. Ang tinuod na istorya, mauni. Nung kibaw man siya, kinahibaw siya. Iyang giton ana. Kibaw siya sa ilahang history mga kaigsuunan. Pero din ni makita ni muna si Jipta, wa lang makuntinto sa historical background na iyang gihatag. Naghatag pag isyag theological background. Naapag isyag dugang na ibawaan. Ang sumayang dugang na ibawaan, theologically, verse 23, nagingon din he. So now, Jipta, the God of Israel, has put out the Amorites before his people, Israel. And should you possess it? So, mauni yun ni Jipta. Will you not possess that which Kemosh your God gives you to possess? So, whomever Jehovah our God shall drive out from before us, we will possess them. usas mga butang na gituuhan ni Jephta, gibarugan ni Jephta ang theological truth. Unsa may theological truth? Na kining yuta sa ilaha karong gipuy-an ang nag-ilog ni ini, dili sila kundili ang Ginoo. Siya di ang Ginoo may nagpahawaan ng mga Amorites, ang Ginoo may nagpildi ni ana, ang Ginoo may naghatag ni ana ngari kanamo. Unya kung ang Ginoo naghatag ngari kanamo, amo ba nang iposeso kamo lang sa naipanghatag? Muna iyahang argumento. And muna inyo siya, kamo, usay gihatag sinyong Ginoo-Ginoo, na di tinuod Ginoo, si Kimos, dawato na ninyo. Pero kining gihatag sa mong Ginoo, amo agyon ng kuptan kay hinatag ni sa Ginoo. Theologically, nahibaw siya na it was all about God. Kakuha mo? And Musa na gusto na kong ipaabot, usahay theologically, wag ngay takibaw, nganong naluwas ta. Theologically, pag mutanong ti ka, Brad, naluwas ka? Wanto kag langit? Nga kasi kabati ilagay na born again, wanto kag langit? Oo, wanto kag langit. Apo ko tanang ngano man? Ngano mo adto man kag langit? Okay, nagbinut-an man ko. Nagbinut-an man ko, Brad, mauna. Ang mga tanak ko, no, theology kay correct o sa sayo? Tungkol kay nagbinutan ka, malangit ka. Ha? Kisa may muto o mga langit, kay butan. Mga salbahis mo tanan. Diba? So, wala. Gabi imang God, na nag-birthday ko sa kapastor, ba, nag-invite niya kaysa sinta na niyang edad. Kanya, daghan kayong mga, kagbawa mo ng ibang pastor, may isa kayo niyang mag-ulog-ulogod. So, kinisi ko an, butan, maayo, kugihan, ano, dakang kayo, puro yun maayo ba? Maayo yun. Inko, swerte kayo sila, wako kabarog. Kay nakabarog pa ko akong isulti mauni. Kibaw ba ka, na kanang isulti nga ini mong daigo ni mong usa ka tao siyang kaayos, iyang mga binuhatan, na kini mo na nabuhat niya, mo na nahimo niya, mo na iyang nahimo, ang ayan lang nas mga patay. Di ba kung sa mga musulti mga maayo, sa mga taong namatay, wag yung kitang nagihaya yan iyong ka. Why ayaw ni Tawhana, salbahis ni siya, maldito. Why? Puro yun na maayo. So, muna, ugbuhi ka, di tataangay ang musulti na, maayo ni si Ramil, kung gihagay ng alagas, Ginoo, makadako na sdunggan mo, pakpak mong maayo. Ang inyong tangis, ako pa'y nakapag, inyong yun ako, kinigun noong Tawhana, sa akong pagkailaan eh, salbahis ding dako. Ako ginisulti, kay salbahis ding dako. Pero tungod kay gigrasyahan sa Ginoo, giluwas sa Ginoo, nangalagad sa Ginoo karon. Kaya ang tinuod, may maayo na to. Mo na theological yun na view. Mo bitaw ng, ang tinuod anay, kung di ka kasabot mo angko na ikaw makasasati, mag yung ka maluwas. Kung nagtuo kang maayo kang tao, di yung ka maluwas. Kaya di man ka manginhanglan ni Kristo. Pero kung makakita ka, oh, makasasala ko, nanginahanglan ko ni Kristo, oh, sigurado mo dawat ka ni Kristo. Kanya makahibaw ka, di ka kapanghambog theologically, kung nasayod ka sa pulong sa Ginoo, di ka kapanghambog na naluwas ka tungod kay maayo kay ka o tuguyan kay ka, nangita yung kasnaong sa Ginoo, ka, ako mangong gidawat si Kristo, brada, nang hambog ngayon kang nidawat ka ni Kristo. Kibaw mo makaigsunan, bisa ng pagdawat ni Kristo. Grasya ng gihatag ni Kristo nato. Kung masayod ta ni ana, ang ator yung masulti, iyahang tanang dungog. Muna, kining pagpangalagad makaigsunan, di, yun ta, makapanghambog. Nangalagad ko, mas maiko ni mo, nangalagad ko, kay kugihan kay ko, no. Ang tinuod, igrasyahan lang yun ta sa Ginoo. And muna, si Jephta makaigsunan, nakasabot siya ni ini. Nasa'y laong panglantaw ni ini. Nasa'y nakitaan ni ini siya, dili. Muna, ang Ginoo man yung trabaho. Na musa na'y gusto na kong mabatunan na to. As we continue sa ato ang pagpalawom sa Ginoo, the more tang magtuon sa pulong sa Ginoo, the more tang nahibaw wa gyutay lahot atubangan sa Ginoo na nahinalig lang gyuta sa Ginoo. Kining bag-o pata sa Ginoo, magtuo mo ta na ang kanang kadasig na anato. Anato. Pagkatiguan ka, makahibaw ka, naglabi ng sikag tuon sa pulong, makahibaw ka, wa giday ako iyahagin ta na. And si Jephta makaigsoonan theologically, nakaibaw siya na muna iyang giargyo dito si ang mga sons of Ammon. Dili, oy! ang Ginoo mo'y naghatag ni ini kanamo. And then, niya pa nang gitpunan makigsuunan sa verse 25. Ingon siya dini, "And now, are you any better than Balak and son of Zippor, king of Moab? Did he ever strive against Israel? Or did he ever fight against them? When Israel lived in Heshbon and its villages, and Aroer and its villages, and in all the city which are along by the borders of Arnon, for 300 years, why then did you not deliver them in that time?" Ingon si Egypt na, karon na, sa unang panahon na, wa pa na mo na mapilding mga Amorites, wa na nyo iluga. Ang inyong maguwang na si Moab, wa nga ni Diyod mo kuha balik siyang teritoryo. So, sa 300 katuig. Kunya karon kami na nakailog, inyong bawion. Gusto may inyong nabuhat ani? Gusto may inyong himuon ani na inyong man? So, muna yung argumento niya siya, wa mga gibuhat mo kani adto, kunya karon inyo na noong ilogon nga rin na mo. Kung nag-warningan sila ni Jephtha, giingnan sila, ayaw na lang mo pakigubat. Ayaw na lang mo pakigubat kay ang akong anyang agreement, 300 years nang nangagi, inyo ra nagipasagdan. Karon nagihatag na nas Ginoo na mo, inyo nang kwaon kay inyo ha. Ya karon kisa may inyong kaaway. Mo nang question ni Jephtha. Karon kisa na may inyong kaaway. Mo na sa verse 27 nagingon ni, "So I have not sinned against you, but you do me wrong to war against me. Jehovah the judge will judge this day between the sons of Israel and the sons of Ammon." And siya, karon, waman ko makig-away ninyo, kamo may nakig-away na ako, inyo mag yun ang ilogon, ako lang mong gignan na, ayaw, anong patakatakag ilog? Ang Ginoo naghatag na namo, ang inyo mo nang ipasagdan, gihatag na ni si Ginoo na mo, yag inyo ning bawion, yag inyo hag yun ning kwaon, ang inyong kaaway, ang Ginoo. And gikan karon kung inyo nang buhaton, kontra na mo sa Ginoo. And punto ni Jephtha, sigurado yung mong mga pilde. Pero muna yung punto makigsuunan, ang mga king of sons of Ammon, sa verse 28, nag-ingon, "And the king of the sons of Ammon did not listen to the words of Jephtha, which he sent to him." Ang problema, kaya wa sila maminaw. Muna ang following verse, gubat ng nangagi. Pero ang punto na ko maulaman ni, si Jephtha makigsuunan, wani siya mo compromise kay nakigistorya. Si Jephtha makigsuunan, iyan ang gibuhat aron ang mga Ammonites na kadugo nila, na parintis sa distant relative nila, dili unta makabaton o gitawag na to o kadaot na kastigo gikan sa Ginoo. Kung di man maminaw, aw, mupning mahitabo. Kay gahi man kay o, di man mo to, ignorante mas pulong sa Ginoo. Agis na kita na ang Ginoo magpanalangin lang yun sa Israel, di man sila mo toos kabubuton sa Ginoo. Amo na, nakining mga Ammonites, later on sa mga verses, nangapilde. Nangapudpud yun sila, nahurot sila sa mga Israelites, nagida ni Gideon. Naun sa may lesson gusto na kong ipaabot. Ang mensahe na gusto yun akong ipaabot makaigsuunan, nakita untang mga Kristohanon, makamaugyod unta ta mo interpret sa ato ang Biblia. Nakaibaw ta pulong sa Ginoo, nakaibaw ta pag-interpret ni ini, aron ato ning maaplikar sa eksaktong pamaagi. Muna yung rason akong gihangyos Pastor Pipoy na mag-discipleship ta, and then, mosay akong tinguha yun, mosay yung isultin ako, and I believe it is from the Lord, kaysa akong kasing-kasing, gusto kong mutudloog hermeneutics, the art of interpreting the Bible sa discipleship. Ang purpose ni Ana, aron mahibaw ta, unsaon na to pag-aplikar ang kamatuuran. Kaya kung di takamo mo aplikar, magpataka lang takuwag bersikulo, gikan sa Biblia makaigsuunan, kuwao na ito ng bersikulo ha, unya atong i-aplikar, ang tendency, mahimo tang kulto. Ang tendency, pwede tang madiscourage. Ang tendency, masayop atong panglantaw sa Ginoo. Kay sayo pa nga tong interpretation. Unya di ko gusto makigsuunan mga ilad ta. Nabisang kinsa na lang musulti ni ana tungod kay wa kay background unsaong pag-interpret ang Biblia na maayo kay musulti, portigyo kay mubalak ni ana, lingaw kay kasinultian, niya manhiman pa ang gitudlo di na mao. And by the way, kay bao ba mo na dinis Mandawi, I don't know, Mandawi para ba na, o abot naman ang bisanasa din eh, kung naay simbahan diya, dapit sa may San Miguel, kusukay na sila sa mga plaza, abot no, kung na-interpret na mo niya na, ang ilang pagtulunan, mauni, ang God the Father, dili na God the Father, God the Mother na. Nahala. Asa ka makuha, anak? Be? Ang God the Father, God the Mother na? Unya may kay mo istorya niya mga gwapa ra ba o mga ulitaw ka mukuyog sa jugor ka dito kay maay mo sa kayo mo ang manghaylo didadong ka dito sila nga ispekaran ka niya dili ka grounded sa word of God taga mugamit mo butang scripture mugamit mo butang pulong sa Ginoo pero ang gigamit lagi out of context dili lagi sigo yung motuo na lang ka kay wa man ka kay bao unsa kay wa man kay hermeneutics yung pag-aplikar. Mo nang mutando na lang sa ka. More than a brad. Awa na. Sod na kaslungag. Mabitaw nag-istoryahan na yung mga pastor last Thursday, siya daghan ng kulto ni Gawas ba doon? Oo, siya kasagara ng magkulto, gikan Diyos Dabaw. Isugsugi, nga naman, mga false religion din na, kasagara ko ng false, namas Dabaw. Fake news, fake religion, naatanan ko na dito. Ang tinood siya na, kibaw mo nga naman ay dagas Mindanao? Dito gikan ang sor. Kibaw mo sa sor makaigsunan? Nakaguba ang nagdaghan kayong simbahan, dinhi. Kanang sor na pagtulunan, makibaw ka ni ana, ang greeting sa mga Christian ana, di na mo greet o good evening, good morning na pirmi. Bisa gabiin na mag, good morning na ina, asor na. Pagbantay din mo ana. Unya, kanang mga sor teaching, makibaw ba mo kinsay author ana? Ang kanhing secretary ni Duterte, nag-iilisan karong Rocky, si Abilia. Ayun on, pasalamat ko sa Ginoo kay nirepet na siya, nangayagpasaylo na sayop siya. Kay na gitirahan naman silag maayo. And, pero daghan kayong mga pastor, ha? Pastor! Kay baong tas Biblia, ni Kuyong. Why? Tungod kay tagaan man og support. Mao man ay problema. Gani, naglibog ko, pagkabatiin ako atong God the Mother, yung kukaniad to, na ako'y amigo, tag-iyas Fountainhead, si katong ilag yung papa, kauban mamis fellowship, tungkol sa kabright, nagal kang gibasa, yung katulik ko magkaisanda ko, para lang iyang i-fuse in ang iyahang pagtulunan sa iyang mga ginikana, o di masamok, naghimo siya og doktrina. Ang iyang doktrina is, ang Holy Spirit mao puno ang Mother. Nindot sad. Yakibaw baka makaigsuunan purting daghan ng pastor ni Kuyog niya. Kay suportado man dagam sa kwarta. Tagiago Fountainhead itong panahuna. Sikat o ay laing bikiring nindot. Why go deluxe pa itong panahuna. Poros pa Fountainhead. Nanguyog. Pupasalamat ko sa Ginoo. Gani daghan nagpasalamat sa Ginoo. Kay wato siya magdugay kay namatay. Nalumo siya sa tubig na tagatuhod. Dito siyang resort, dito sa kining Mactan, dapit, sa kuan. Kay giatakis kasing-kasing. Diba? Dito, dapit, nalayo, magka nahunasan dito. Ang itagaglaom, nahunas, giatake, natumba ito, namatay. Kay guwa pa. Ay, sultian mo na ako. Daghan kayong pastor mo sunod. Kaya sa nga ni karon na apa, bisagwa na siya pila na katuig. 20 na siro katuig na umatay, pero naagya po yung nangasiwang. Now, ang point na ko, kung di ta magpalaw, magpataka tag-aplikas pulong sa Ginoo, ang may tabo makigsuunan, mga sayop man ta, ang tendency makulto ta. Tagaan mo na kong example, ha, na sayop ang application na to. Kini. Familiar mo kayo na to ng bersikulo, di ba? Kung hinuwa kag basketball, na na sapatos ni Juanoy. Kisa, asa na sapatos? Ha? I can do all things through Christ who strengthens me. Ayan, matambag na yun ka. Ay, kabalakater. Bisig na nga luya ta. Ay, kaya na ni mo. You can do all things. Mo, succeed lagi ka. Mulambos lagi ka. Manindot lagi mo kinaboy. Kaya nang kaya na ni mo. T-shirt pa rin. I can do all things. So, mahimo na ko. Why mo sopak na ko? I can do all things. Well, nindot man na. I-apply ang ana. Pero nakaibaw ba mo na dili na mo application na buot ipasabot ni Pablo? Ato lang nang gikuha niya. Gi-aplikar rin na to. Kaibaw pa kaunsa nga nung gisuwat na ni Pablo? Morning na kanindot sa hermeneutics. Kaya makahibaw magkas konteksto. Nganong man nang gisuwat man na ni Pablo? Gisuwat na ni Pablo makaigsuonan sa mga Kristuhanon sa Pilipos na gipang persecute na diin ang ilang kaugalingon may nag-antos na pag-ayo. Pero ingos Pablo, ay kabalaka. Makaya na ninyo. Mu-injure mo ni anak. Makapadayon mo sa inyong kinabuhing Kristuhanon. Muna'y poot ipasabot ni ana. Kung imo nang i-apply sa usa ka tawo na gi-persecute na pag-ayo, na kung gi-daot na pag-ayo, sabad, you can do all things. Sakto na application. Kung imo nang gi-apply makigsuunan kay nagduwa kag basketball aron mudaog kaya na nimo, I can do all things, sayop na. Di na maong application, ana. Magsige ka, I can do all things. I can do all things, di mo na paras basketball. Para man na sa endurance sa Christian faith. Nang imong pagtuo, makapadayon. Kung gibi-ibi-ay kas pagduwag basketball, kunya nagpadayon kas imuhang pagtuo, mauna yung versikulo. Pero parang kamulambo, di na mao. Sa'yo pang imong application. Na mauna makaigsuunan, nindot yung kaayo, makahibaw ta. Kung imo nang gi-apply para kamu achieve, mahimo kang senior na officer sa kunsa ng kuha na, kaya na ni mo, you can do all things, kay Christian ka, di na mao. Muna gipanggamit sa mga hyperfaith. Di pa ilain. Jeremiah 29 verse 11. Kini, nindot man gini kayo. Ganahan kay tamo tambag ani, di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Wow, kanindot, ana. Kita kag usa ka tawo, imong sab. Brad, kibaw ko Brad, nagi plano ang Ginoo nimo. Na mo lambo ka, madato ka. Naagi plano, grabe yun, ang plano sa Ginoo nimo na muasinsog yung kapag-ayo. Hyperfaith na. Kibaw mo nga, no? Kanos ang nagisuwat ni Jeremiah? Gisuwat na ni Jeremiah sa diha ang Israel makaigsuunan na pildis Babylon. Gisunog ang templo, ang mga tao sa Israel gibihag, gida dito sa Babylonia. Napildi sila ni Nebuchadnezzar. Nya didto sila ni Nebuchadnezzar, gitagaas lag saad sa Ginoo, giingnat lag sa Ginoo, ay mo kabalaka. Na ako'y plano ninyo bisag tuan mo didto. Ang akong plano alang sa inyong kayuhan, dili alang sa inyong kadaot, kundi dili alang sa inyong kaugmaon o paglaom. Ang laktod pa kasulti, ang saad sa Ginoo is physical ug ang spiritual salvation. Iyong Ginoo luwason mo nako. Di muna ko pasagdan. Ngayon ang Ginoo, ang inyong spiritual na kinumoy, akong palambuon. Munang I have a plan for you. Muna kung mo-apply ka ni ini, imo nang i-apply sa tao na nagkalisod siya, nagkapait-pait ang iyong kinabuhi, imo siyang brad, nag-i-planong Ginoo, aron ka makabaton o kaluwasan. Di ba? Muna yung application. Dili nang, nai-plano ang Ginoo, aron ka madato pag-ayo. Di na maoy. O sa i-out of context, iba mo nga, no? O imo nang i-apply ni Ana, o niyo rin na isa madato. O sa may sulti ni mo, siya, kuwang kag pagtuo, bro. O samot! Moro ba ginadayon? Kuwang pagtuo. Moro na ito, wahang mga pagtuo, padakan ang pagtuo ni mo. Nang sa unong pagpadako, yung pagtuo yung tao na eh. So, usahay mo, na'y mahitabo. Ma-prostrated ka sa Ginoo, masayop ka. Napaging nga yung usana, kumun kayo, by your stripe, you are healed. Saan na? Buma na? Di ba? Ha? Nyanayo mo? O sa'yo, pataka alatag gamit ba? Sakit mong kabad. O, kamatunan ako cancer. Ma'am, by the stripe of Jesus Christ, you are healed. Nindot man na. Pero di lagi na maayo. Kung ang labod ni Kristo makaayo ni mo, ayaw yun, unta ka. Nagisgot, nagkaluwasan, uy. Na pinaagis mga labod ni Kristo ang imong sakit na sala giayo ni Kristo. Matinuod na dili. Ama tinuod. Pero ang imong sakit na maayo, posibleng dili, pwede dili. Mapustated ka. Kaya sa'yo pa ni mong pag-aaplikar. Kaya wak man mo kuha ang konteksto. Wala pwede, wak kuming hindi na pwede kaming gamitan na. Pero ang may tabo, mapustated yung kagdili na ni mo mahimo. And then, nailain pa, kini common ka ini. Labi na nating atinan ng prayer meeting. For where two or three are gathered in my name, there I am among them. Di ba tinuod na? Duha og usa. Wa mo yung duha. Sana? Duha og tulo. Naa ang Ginoo. Magauban ka na to. Yung mga na itong gamito, labi na mga rin sa prayer meeting, natapulan kayo mga rin. Niya usara ka box. Mga rin na si Juan de Rizier, usa. Ninabot ang usa. Siya, brad, ay kabala ka, brad. Two or three. Two or three, rana. Na presensya sa Ginoo, brad. Ato din gi-apply, two or three. Kibaw ba mo makaigsunan on sabot pa sabot, ana? Kung nagtuol mo sa Biblia? Ang konteksto, ana, is church discipline. Na nagpabadlong na Kristohano, ang badlao ditong panahon na magpabadlong, di man ka pwedeng mo review ko, sayop ka, Brad Frank, muna mo gibuhata, nagminuan ka, sa puwera na ka. Di man na pwede, kinahangla magagduha o tulo ka witness aron pag-probe sa iyang sayop. Munang two or three. Nya ba, di na tinuod ba na two or three na ang Ginoo? Tinuod na. Tinuod sad na. Nagduha o tulo na ang presensya sa Ginoo. Pamunta na sad ko ninyo, kung ikaw ro sa wadang Ginoo sad. Ha? Abi, pamunta na ko ninyo, ganun na sayo pa na, kung ikaw ro deo sa wadang Ginoo di anak, kaya nang duha yun para na ang Ginoo. So, sayo, pang-application ninyo. Di ba? Kung ikaw ro deo sa wadang Ginoo, naawa, o naaman lagi, yung kinahanglan magduha o tulo. So, muna kong punto, ang application na sa'yo, muna ako mong encourage, attend mo sermeniotics. Kaya nga nung makatunta-unsao na ito pag-interpretar ang Bible, ma-applicar na ito, eksakto. Di na magpataka. O mo kung mayroon, di na, pwede man na ito na, pero kung matuis lagi na, pwede na ito na matuis. Yan, di pa ilain makaigsuunan. Nindot sa ni, and I tell you, ini nindot ni, I ask, and it will be given to you. Oh, pangayo kay ihatag na diha nimo. Pangita kay makakita ra ka. Tuktok aron ka ablihan. Ah, di ba? Kanindot ana brad. Ato gani pangayos kinuog, di pangay tuktok ko na to. Syaro di gani ablihan. Pero kibaw ba mo unsay angay pangayoon ana? Ha? Kasabot mo unsay pangayoon ana? Actually before nagihatag ni Jesus Christ na verse, nagisgot na siya, iyan nagitudluan ang mga disciple, unsay angayang iampo. Nagtudlo na siya, may tangos, our father, laktod pakasulti, kining maong pag-ampo, kibaw ng mga tao, ani, unsay angayang iampo. Ang iampo is, unsa man, kingdom concern. Ang kingdom concern sa Ginoo, muna'y gustos Ginoong iampo siya. Kung mauna ang kingdom concern, natumong na sa kingdom concern, hala, panuktok mo diya. Kaya tagaan pa mo na ko sa Holy Spirit. Hala, pangita diya. Kaya makakita mo ni Ana. Muna ang konteksto. So, maka-apply na ka ni Ana. Dili na ni mo, manuktok na aron panalanginan, tas Ginoo. Paano nga ito, yung pugso ng Ginoo, brad? Ah, di na namao. And then, diya pa ilain. Lastly, daghan man ni, pero last na lang eh. Where there is no prophetic vision, the people cast off restraint. But blessed is he who keeps the law. Mo ni kasagaran ni ipangsultis mga tao makaigsuunan na gitawag na ko og kanang mayon ko na hilig kayo og mga programa bang siya gusto kang mulambo na imong simbahan, gusto kang mulambo na imong ministry, kinahanglan na kay vision. Na vision dayon ay ko lay nagsabot ha, importante na tay vision para natay kabuton. Pero di na mo pasabot na kung wa kay vision di na mulambo imong ministry. Di na pasabot na kung wa kay pananawon sa imuhang buluhaton kang ang pananawon ako, brad, padakong yun ako pag-ayo. Na dinis man dawi na ako isdako kang simbahan, namusod, diha, og pila, kalibo ka mga taong pila. Ah, binuang man ang imong vision, ana. Kiba ba kang sabot pasabot, ana, na versikulo? Ang but pasabot, anang prophetic vision makaigsuunan is a divine revelation sa Ginoo. Kanang gigiyahan kas Ginoo ba? Nagitadloan kas Ginoo ba? Na naapa kay fresh na gitawag na tuog, gitawag na fresh na revealed word of God. na diin ang makabati kas pulos Ginoo, nag-rebuild yun ang Ginoo ni mo pinagis mo mga pulong. Na diin makabati kas mga nagiminsahi ang Ginoo ikahatag na revelation. Isutian mo nako mulambo yun na makaigsonan. Mabitaw na, basta ang pulong sa Ginoo na girebuild nang ng imong gikawali, di yun na mauli sa Ginoo nakawang. Pero kung maghimo lang kag vision ni ana, niya usay mga fantasiya pang mga vision na mahitabo, niya di matuman, frustrated ka. Muna makaigsoonan ang nindot kamautang mo apply. Niya ma-apply lang na nato kung kamautang mo sabot, kung sa manggibot, ipasabot ni ini. Ang tinuod makaigsoonan, di yun na lison, sabton. When we read the Word of God, we read it, ayaw ng ambak-ambak. Mabita nang gidiscourage yun mo anang ambak-ambak na ablihan ng Biblia. Usay pulong karos ginobad. Uy, nag-ingon man din rin si sa tayo, saan ba si Pulo ha? Uy, hala, si Judas naghikog. Usay buhato ni mo na karon. Ha? Ika-Judas na ikuha ni hikog ko. Mo siguro na naghikog na karong panahon na. E pataka lang, ayaw mo na. Read the Word of God as unsay na sa context. Mo-reveal man na ang Word of God. If you have the Holy Spirit, kay born again man mo, gawas sabi mo born again, hindi mo rebuildan. Pero kung naang Holy Spirit, mangayo tagtabang, i-rebuild na sa Ginoo. Amo o giday ni. And then we could apply it properly na di ta ma-discourage. Di ba? Daghan na kayo tagnabasan sa pulong sa Ginoo, tungod kay watay, way isakto na konteksto atong pagbasa, atong gi-apply sa itong kogalingon, matuman, sige, gibati ni mo. Frustrated ka. Pero kung imo nang mabasahan, ma-apply mo sakto, matuman ang ika, tinuod yun ang Word of God. And muna makaigsoonan, I encourage you every Tuesday, hermeneutics na adre. And makapadugang na sa inyohang kahibalo. Amen? Ato'y dokot ng mga aulo. Lord, we just love to thank you and praise you, Father God, sa privilege na nakaduol mi sa imuhang mga pulong. And Lord, we thank you, Father, for encouraging us, Lord God, to continue to go deep to your word. Father, ang ampo mi amahan na ang among kahibalo, Lord, dili lang mi makontento, but you know, kinahanglan, Lord God, na mudugang pamikat-on because daghan pa kayong mga butang ang ay namong kat-onan, Father. Lord, salamat ni ini. And Father, I pray na maghatag kag desires matag-usa to continue to study, Lord God. Sa ilang kinaugalingon, mag-go deep sila, Father. And we pray, protect us, Lord, from any harm of the evil one na mutwist sa imong word. Tabangin mi ni anak, Father. Salamat nining taknaa, Lord. Og amo kang gidayg, amo kang gisimba. Dungog himaya imuha, Father God. Og kanimo lamang nagpasalamat ni. Sa ngalan ni Jesus, Amen og Amen. Praise God. Mayong udto kaninyong tanan. And God bless you.